Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Saadet toetab Konrad Adenaueri fond.
Tere, Kuku Raadio kuulaja! Reisirada viib sellel pühapäeval ühe Euroopa suursugusema arhitektuurse ehitise juurde, Saksimaa pealinna Dresdenisse. Dresdeni Zwinger on Saksamaa tuntuim barokkehitis, mille tuntusega saab kaasa rääkida ehk veel ainult Frauenkirche. Ning just seal sai alguse üks Saksimaa ajaloo kuulsaim armastuslugu, 18. sajandi säravaima metressi ja kõigi aegade ühe värvikaima Euroopa valitseja kurvürsti August Tugeva vahel, kellele omistati ka hüüdnimesid nagu Saksimaa Herkules ja Päikese kuningas. Vaatame, milline on olnud August Tugeva varakambri saatus, mille juures on oma roll olnud ka Nõukogude armeel ning millele siiani vaadatakse eri vaatenurkade alt. Heidame Reisiraja saates pilgu Saksimaa ajalukku, mis oma losside ja romantikaga ning traagiliste ja intrigeerivate saatustega tõmbab magnetina ligi külastajaid paljudelt maadelt. Saatejuhtaja Karin tervitab teid sel pühapäeval baroksesse maailma, mis oli barokne nii arhitektuuri kui hingeelu poolest, kus poliitika segunes tunnetega ja mil kindlalt oli eeliseks kuulumine aadlikihti, kõige parem kui see oli kõrgaadel. Ning räägime sellest, miks on just barokk see, mis puudutab inimese geneetilist õnnekoodeksit. Ning vaatame ka, mida teevad selle kõige vahel valgusfoori mehikesed. Tegelikult tähendab Zwinger tühja ruumi sisemise ja välimise linnamüüri vahel, mis ringina ümbritses Dresdenit. Saksimaa pealinnas Dresdenis aga ehitatakse see vaheruum 18. sajandi jooksul välja Euroopa kõrgaadli jaoks mõeldud esinduslike pidustuste toimumise paigaks. Seisamegi ümbritsetud suursugusest arhitektuurist keset kaunist parki. Siin elasid alates 16. sajandist kuurvürstid, tutvustab meie giid. Enne seda oli Dresden väga väike linnake. Kui täpne olla, siis alates aastast 1564 hakkas kõik muutuma, kui siia tulid kuurvürstid. Siin elasid siis 16. sajandist kuurvürstid.
Also vor der Zeit war wie gesagt Dresden eine ganz kleine Stadt. Erst im also wenn man genau sein will im Jahre 1547. Seitdem leben hier die Kurfürsten.
Algselt lihtsa orangeriina alustatud plaanid muutusid kiirelt suursuguseks. Geniaalne ehitusmeister Matthäus Daniel Pöppelmann ning skulptor Baltasar Permoser andsid koostöös Dresdeni Zwingerile kui arhitektuursele ansamblile õukondliku väljanägemise. Põhjuseks oli August Tugeva vaimustus arhitektuurist.
Das 18. Jahrhundert spielt natürlich eine wichtige Rolle mit August dem Starken. Bekannt, was ein Kurfürst eigentlich ist. Ich erwähne das immer so nebenbei. Ist das bekannt, ein Kurfürst? Früher, bis Anfang des 19. Jahrhunderts, im sogenannten Heiligen Römischen Reich, sieben Kurfürsten. Und diese sieben Kurfürsten hatten das Recht, den Kaiser zu wählen. Es gab ja keine Wahl, keine Erbmonarchie, sondern eine Wahlmonarchie.
Siinjuures mängib 18. sajand tähtsat rolli, mil valitses kuurvürst August Tugev. Kas te üldse teate, mida kuurvürst tähendab? Kuni 19. sajandi alguseni oli nii nimetavad pühas Rooma keisriliigis kokku 7 kuurvürsti. Neil 7 kuurvürstil oli õigus valida keiser. Tollal ei olnud meil tegemist mitte pärimismonarhiaga, vaid valimismonarhiaga. Tegemist oli neisis vürstidega, kes valisid keisri. Alates 15. sajandist hakatigi kindlaks määrama, kes kuurvürstideks said. Riiki nimetati ametlikult Saksa rahvuse püha Rooma keisriigiks ning Saksamaa vürstid pidasid ennast Rooma keisrite järeltulijateks. Alates 10. sajandist reisisid nad Rooma, et lasta ennast paavstil kroonida. Nii said nad osaks Itaaliast ehk pühast Rooma riigist.
Arhitekt Matteus Daniel Pöppelmann ja skulptor Baltasar Permoser ehitasid välja selle suursuguse ansambli õukonna pidustuste jaoks. Täna on liivakivi fassaadide taga maailmakuulsad kogud, vanad meistrid, Meisseni portsellaanist kellamäng ja peidetud nümfide supluspaik. Samuti ka üks maailma vanimatest loodusteaduse ja tehnikakogudest. Siin toimusid aga kunagi suurejoonelised peod ja sosistati kuulujutte kuurvürsti uute ostude ning tema rohkete armukeste kohta.
Tat war es damals so in Sachsen, das hat man natürlich von den Franzosen sich abgeguckt, dass es offizielle Mätressen gab. Die gab es nicht gleichzeitig acht, nacheinander, aber es war ein offizielles Amt am Hofe.
Tõepoolest oli tollal nii ja eeskuju võeti siis prantslastelt. Kuurvürstidel olid ametlikud armukesed, 8 tükki, muidugi mitte korraga, aga üksteise järel ning tegemist oli õukonna ametliku positsiooniga. August Tugev oli suursugune, aga võibolla peaks ütlema, et talle meeldis raisata hiiglaslikke summasid kunsti peale ja seetõttu me seisamegi praegu siin väljapõneku ees, millel on fotod, mis tutvustavad August Tugeva väärisasjade kogu. Esemed ei saanud sõjas kannatada, nad olid sõjajaks siit ära viidud. Nii elasid need sõja üle, aga siis võttis Nõukogude armee nad 1945. aastal Venemaale kaasa.
Peale punaarmee sissemarssi 1945. aasta maikuus Saksimaale tegi 164. pataljoni ülemjuhatus 5. kaardi väe esimese Ukraina rinde pataljoni komandöörile major Perevoshikovile ülesandeks peidetud kunstiteoste ülesleidmine ning kokkutoomine. Selle ülesande juures olid tegevad ka kunstiteadlased, muuseumi eksperdid, restauraatorid, kunstnikud, nagu näiteks Nikolai Ponomarjov, hilisem Nõukogude Liidu kaunite kunstide liidu president ning kirjanik Leonid Volinski. Mitmed 164. pataljoni liikmed ning mõned Nõukogude restauraatorid said hiljem DDR-i isamaalise teenistusordeni ning Dresdeni linna aukodaniku tiitli. Enamus kunstiteostest sattusid muuseumitesse Moskvasse, Kiievisse ja Leningradi, kus viidi läbi ka hädapärane restaureerimine.
Stalin plaanis eigentlich ein großes Museum für den gewonnenen Krieg mit den Trophäen aus den besetzten Gebieten, also aus der DDR-Zeit. Stalin, wann ist er gestorben? 52 oder 53 ist Stalin gestorben. Dann endeten auch die Reparationszahlungen und 55, dann hat Khrushchev dann die Entscheidung gefällt, die Sachen wieder zurückzugeben.
Stalin kavandas suurt muuseumi sõja eduka lõppemise puhul trofeede jaoks, mis pärinevad okupeeritud maadelt, seal hulgas ka Ida-Saksamaalt. Stalin suri 1953, pärast seda muutus DDR-ise seisvamaks. Lõppesid tagasimaksed sõjakahjude eest ning Khrushchev langetas otsuse, et esemed antakse tagasi. See ei puudutanud mitte ainult Dresdeni kunstitöid, samamoodi viidi Moskvasse esemeid ka Berliinist ja Leipzigist, enamus neist anti tagasi. Berliini asjade puhul on küll veel vaidlusi, sest mõned on neist jäänud Moskvasse, aga Dresdeni kogud on üldiselt tagasi toodud.
Alates 1955. aastast hakkasid Nõukogude Liitu saadetud kunstiteosed DDR-i tagasi saabuma. Kohale ei jõudnud aga mitte kõik. Osa Dresdeni kogudest, esmajärjekorras maalid ja graafika, puuduvad tänaseni.
Das kam dann alles wieder zurück 1900 und ab 55 bis 58 etwa. Was man hier anschauen kann, ist die größte Sammlung von Juwelen in Europa. Riesige Anzahlen von Diamanten gekauft, eine Brillantgarnitur. Das sind die Schuhschnallen, Gürtelschnallen, Knöpfe, Tressen, Epauletten, alles aus Brillanten.
Tagasi tulid nad siia, ütleme kuskil 1955. ja 58. aasta vahel. Siin saate te näha Euroopa suurimat juveelide kogu. Siia koguti higlaslik hulk teemante, nende hulgas briljantkaunistuste aksessuaarid, kingapandlad, vööpandlad, nööbid, dressid, pagunid. Näiteks sellel mõõga käepidemel on kokku 2060 briljanti. Siin on tegelikult tegemist varakambriga, neid asju ei kasutatud, vaid need olid teatud määral tagatiseks, kui oli vaja millekski kiiresti raha leida. Näiteks kasutati neid sõdade ajal pandina ja nende vastu sai pangast raha.
Need luksusesemed on täna välja pandud nii nimetatud saalides nimega Grüneske Völbe. Kes ekspositsiooniga tutvuda tahab, peab langetama raske otsuse. Mida vaatan ma kõigepealt? Kas ajaloolis saali, mis on August Tugeva väärisesemete kogu rekonstruktsioon, kus peegelseinte ees kuldsetel konsoolidel saab imestada ja imetleda barokselt lavastatud imelisi kunstiteoseid.
Unter anderem auch das berühmte goldene Kaffeeservice von August dem Starken anschauen. Das ist aus reinem Gold hergestellt und mit 5600 Diamanten besetzt.
Siin saab näha ka August Tugeva jaoks valmistatud kullast kohviserviisi. See on valmistatud puhtast kullast ning seda kaunistavad 5600 diamanti.
Või alustada uuest saalist, kus saab näha vitriinides umbes 1000 valitud vääriseset, mis on meistritööd ning mida hea valgustuse all näeb väga lähedalt. Ja üllatuda nende rohketest detailidest, nende kullast, emailist ja vääriskividest, elevandiluust, pärlmutrist, kookospähklist ja jaanalinnumunadest valmistatud meistriteostel. Peale selle oli tal ka veel teemanditest rooside garnituur ning ka rubiin, safiir, smaragd, ahaat, hõbe ja kilpkonnakilbist valmistatud garnituurid.
Ta hatte noch eine Diamant-Rosen-Garnitur, dann noch eine Rubin, Saphir, Smaragd, Kaniol, Ahaat, Gold, Silber und eine Schildpatt-Garnitur.
Ainult eriti turvatud vääriskivide kogu, mis on täna grüne gewölbes, elas sõja ilma kadudeta üle. Nii üleviimise Nõukogude Liitu, kui ka tagasi toomise Dresdenisse. Ja meie giidile meenub üks episood, mis oli seotud proua Merkeli külaskäiguga Moskvasse.
Also wo wie war das noch mal genau? Frau Merkel war eingeladen, glaube ich, bei der Öffnung einer Ausstellung in Moskau mit wo unter anderem auch Werke aus deutschen Museen ausgestellt waren und sie wollte eine Rede halten, das wollte Putin allerdings nicht und hat dann gemeint, na ja, man hat dann wohl keine Zeit für diese Eröffnung, das muss man wohl canceln, diese Rede. Und dann hat sie gesagt, Frau Merkel, naja, wenn es keine Zeit gibt für eine Rede, dann komme ich überhaupt nicht. Und dann musste er, oder hat er zumindest zugestimmt, ne? Dann wurde das Thema nochmal angestimmt.
Kuidas see nüüd oligi? Ma arvan, et proua Merkel oli kutsutud ühe näituse avamisele Moskvas, kus teiste kunstitööde seas olid esitletud ka kunstiteosed Saksamaalt. Proua Merkel tahtis seal kõne pidada, aga seda ei soovinud jällegi härra Putin. Ta mainis, et selle jaoks pole avamisel aega ning proua Merkel ütles, et kui tema kõne jaoks aega ei ole, siis ta parem üldse ei osale. Nii antigi aga talle siiski võimalus oma avakõne pidada ja kunstitööde tagastamise teema võeti seega veel kord üles. Aga mis puudutab Dresdeni kunstiteoste tagastamist, siis need on tõesti siia jõudnud. Veel ainult 300-400 on kokku miljonist esemest puudu, seega võib öelda, et kõik on tagasi jõudnud. Enne seisis siin ka skulptuur, et mäletada Nõukogude armee kangelaslikku aktsiooni kunstiväärtuste päästmiseks. 90. aastat alguses see aga kõrvaldati.
Külastajategi Venemaalt tegib vahete vahel vaidlusi teemal, kas kunstiteosed varastati või päästeti. Meie giid tuletab meelde, et seda räägiti ka DDR-i ajal, et kunstiteosed päästeti ning restaureeriti Venemaal ning toodi siis tagasi. Restaureeriti nad aga selleks, et nad endale jätta, ütleb giid. Tänaseks on jõutud aga tasemele, et vestlused kunstikogude üle toimuvad silmas silma ning teemast räägitakse avalikult ja otsekoheselt.
Und heute ist man ja mittlerweile so, dass man da zumindest was die Kunstsammlung betrifft, dass man sich da relativ gut auf Augenhöhe begegnet und das Thema auch öffentlich und direkt anspricht.
Et reaalsusel meile aga alati midagi üllatavat varuks on, siis räägib giid veel ühe omapärase loo, mis on Saksamaa kunstitöödega juhtunud, mis ei ole veel jõudnud tagasi.
Ich glaube, 2 Jahren mal eine Ausstellung in Bremen, die sogenannte Schattengalerie hieß das, über verschwundene Kunst.
Ma arvan, et umbes 2 aastat tagasi oli üks näitus Bremenis, mille nimeks oli Varjude galerii ja teemaks kadunud kunst. Ja huvitav oli, et näitust külastas ka 2 saksa turisti, kes olid käinud Siberis ja seal filminud.
Ning nad avastasid seal 2 kunstiteost. Need rippusid mingis provintsimuuseumis, väikeses Siberi linnas, mida keegi ei tea. Ja seal rippusid kõik pildid Bremenist.
Und da haben die Kunstwerke dann entdeckt, die hingen einfach in einem Provinzmuseum in irgendeiner kleinen sibirischen Stadt, die man so nicht kennt. Und da hingen alle Bilder aus Bremen immer noch.
Reisirada!
Nüüd pöörame oma pilgud aga kahele 18. sajandi säravaima isiku poole. Kõigepealt vaatame, kes oli see imeline naine, kes suutis võluda kõik kuurvürst Friedrich August esimese meeled ning kes siis kompromiteeris ennast täielikult. Grafinna Kooselist sai oma aja üks kuulsamatest metressidest. Ta oli intelligentne ja eksentriline. Tal olevat olnud eriliselt erootiline aura. Anna Konstantia Reichsgräfin von Kosel. Gräfin Kosel oli üks säravamatest isikutest Saksimaa ajaloos. Vähe on neid barokiaja naisi, kelle elu on nii läbi uuritud. Ta sündis Anna Konstantia von Brockdorfina 1680. aastal, oli õuedaamiks Kottorfi lossis ning abiellus 1703. Saksimaa rahandusametnik ja salanõunik Adolf Magnus von Hoimiga, kellele järgnes Dresdenisse. Seal ei nõustunud ta, et tema majas elab ka abikasa armuke ning nõudis lahutust. See oleks aga võinud tema jaoks tähendada langemist vaesusesse. Väga õigel ajal toob saatus tema teele kuurvürsti. Tema elust on tehtud kokkuvõtlik lavastus nimetusel Grafinna Kosel kuninga metress, milles paari vaatusega räägitakse lugu tutvumisest kuni traagilise lõpuni.
Willkommen zum traurigsten Theaterstück der sächsischen Geschichte. Es treten auf ein mächtiger König und die von Ehrgeiz zerfressene Mätresse. Letztere bin ich, die Gräfin Kosel. Erster Akt. August der Starke von Sachsen sieht eine wunderschöne Frau und will sie, nicht nur zum Reden. Dass ich verheiratet war, hat weder ihn noch mich gestört. Zweiter Akt. Der König legt seiner Geliebten buchstäblich die Welt zu Füßen. Titel, Schlösser, Brillanten. Ich aber will mehr. Wahre Liebe. Oder zumindest ein heimliches Eheversprechen. Dritter Akt. Wir werden älter. Der König sehnt sich nach jungem Blut. Ich erinnere ihn an das Eheversprechen und tue so, als könne ich mitregieren. Ich gebe zu, das war ein schwerer Fehler.
Konstantia ei torganud silma mitte ainult oma ilu poolest. Tema olek oli täis graatsiat ning tal oli võluv naeratus. Ta oli tark, humoorikas ja vaimukas. Tema annete juurde kuulus ratsutamine, vehklemine ja tantsimine ja seda kõike kõrgel tasemel. Sellisena torkas ta silma õukonna klikile, kes tahtis kuningat tema pikaajalisest Poola päritolu metressist lahutada ning rohkem Saksimaa mõju avaldada. Ärgem unustagem, et metressiks olla tähendas tollal ametit õukonnas. August Tugev, kes oli samas ka Poola kuningas, tal ei läinud enam Poola metressi ja tema mõjutusvahendid Poola aadlile vaja, sest aadlite kogu oli Poolas valinud vastaskuninga. Just sellel momentil astub kuninga ellu Madame Hoim.
Epilog. Der König schickte mich in ein letztes Schloss, die Burg Stolpen, samt Bewachung. Dort bleibe ich 49 Jahre lang eingesperrt. Sie ahnen nicht, wie oft ich mir einen anderen Schluss für dieses Stück erträumt habe.
Poola kuningana ja Saksimaa kuurvürstina oli tema enese presenteerimine võrreldav veel ainult ühe teise Euroopa monarhia omaga, kelleks oli ei keegi muu kui Ludwig 14. Augusti õukond ei jäänud millegagi Prantsuse päikese kuninga omale alla. Aastas leidsid aset sajad pallid, maskeraadid ja loomavõitlused.
Den ranken sich so viele schöne Geschichten und den könnte man eine eigene Stadtführung machen. Der Starke heißt ja wegen seiner körperlichen Erscheinung zunächst mal mit 160 Kilogramm. Ich glaube bei 1,76 Meter war er nicht übersehbar. Stark war er durch seine körperlichen Kräfte, indem er also Hufeisen zerbrochen hat und Marmorblöcke hochgehoben hat.
Tema ümber on põimunud nii palju lugusid ja legende, et sellest võiks teha eraldi linnaekskursiooni. Kuulu järgi oli ta väga tugev, kaalus kuni 160 kilo, olles see juures 1,76 meetrit pikk. Nii et ta torkas silma, sest see pikkus oli tollal tähelepanuväärne. Tema tugevus seisnes selles, et ta olevat paljaste kätega murdnud hobuseraudu ja tõstnud üles marmorblokke, mida ta veel tegi ja ta võitles ka härgadega ja karudega ja tegi muudki selles annast, nii et ta oli üks tõeline mees. Ja ühe tõelise mehe juurde kuuluvad karmukased ja neid oli tal palju, räägitakse 8. Ja sosistati, et tal olevat olnud kokku 365 last.
Barokiaeg oli küllusaeg ning oma kilode üle ei tundnud kuurvürst mured, Need olid rikkuse tunnusmärgid, mis kasvasid kaloritega söögist ja joogist ning mida ei kritiseerinud ka metressid.
Und viel Wein hat getrunken, 5 Flaschen am Tag. Weil der Wein ja nicht ganz so die Alkoholmenge hatte wie heute, also aber trotzdem mit 5 Flaschen ist das ein bisschen über dem Bedarf.
Ning ta jõi palju veini, 5 pudelit päevas, kusjuures vein ei olnud nii suur alkoholisisaldusega nagu tänasel päeval. Aga siiski, 5 pudelit ületab koguse, mida me vajaksime. Mis puudutab metresse, siis kui te vaatate nüüd selle hoone poole, kus tänasel päeval asub Kempinski hotell, siis oli see kingitus, mille ta tegi oma lemmikmetressile Grafinna Kooselile. Aga see polnud ainuke loss, mille ta Kooselile kinkis. Grafinna sai veel teisegi lossi Pilnitsis. Ta oli tegelikult rahandusministri abikaasa.
Viini keisrilt ostis Augustale tiitli, et vähendada vahet kurvürsti ja vaesest aadlisust pärit ametliku metressi vahel. Nii sai Anna Konstantiast Reichsgräfin Koosel ning Excellence. Tema Pilnitsi lossi juurde kuulusid külad, viinamarja kasvatused ja metsad. Tuntud õukonna ehitusmeister Pöppelmann sai loa ehitada talle loss ning sisustada mööbli ja kaunite esemetega. Igaüks, kes paleesse astus, tundis end kui võlumaailmas. Kõik väljavalit oli hinnaline. Kooselile kuulusid kõige paremad hobused, kõige kallimad tõllad, väärtuslikumad juveelid ja kostüümid. Kuningas ja tema metress olid ümbritsetud säraga, mis aadlikele ja alamatele võis tunduda paradiislikuna. Grafinna argipäev oli täis kohustusi. Esindusülesanded kuninga pidudel ja jahil, olla kohal üritustel, kuhu olid kutsutud ministrid, kõrged aadlikud ning teiste õukondade saadikud. Sageli saatis ta kuningat tema inspekteerimisreisidel läbi Saksimaa. Ta töötas kaasa kabineti reformide juures ning valis välja ministreid. Aga igal metressil on oht ebaõnnestuda ning Die Koosel, nagu teda kutsuti, oli oma otsustega teinud peaministri endale vaenlaseks. 8 aastat oli Die Koosel õukonna tegelik valitseja. Tundis end kuurvürstinnana ning Poola kuningannana. Ametnikud kartsid tema intelligentsi, poliitilist kogemust ja ebasoosingusse langenud õukondlased sisistasid raharaiskamise üle Dresdeni Türgi majas, mis on Taschenbergi palee keskmine ehitis.
August wollte sie eigentlich heiraten. Das hat sie auch schriftlich bekommen, sie hat ein schriftliches Eheversprechen bekommen, was natürlich die Krönung ihrer Karriere als Mätresse gewesen wäre. Ne? Und das ist allerdings nicht passiert. Der August wurde dann polnischer König, wohnt in Warschau und sie blieb hier in Dresden und sie hat sich hier extrem unbeliebt gemacht, indem sie also nicht nur das Geld von August verschwendet hat, sondern auch Einfluss zu nehmen versuchte auf die Politik.
August tahtis temagi see abielluda ning Grafinna sai kuulvürstilt ka kirjaliku abielulepingu, mis oleks muidugi olnud tema metressi karjääri kõrgpunktiks. Seda aga ei juhtunud, poliitika tuli vahele, Augustist sai Poola kuningast hakkas elama Varssavis ning Grafinna jäi Dresdenisse. Ning siin suutis ta endale vaenlasi tekitada mitte ainult sellega, et ta kulutas Augusti raha kahel käel, vaid segas ennast ka poliitikasse, millega sattus vastuollu traditsioonilise eliidiga. Ning nemad avaldasid ka Augustile mõju, et kõrvaldada Grafinna Koosel tema positsioonidelt.
Kõikide kadestajate pahasoovlikusele lisandus välispoliitika. August tugevalt tuli peale tagasilööke põhjasõjas muretseda oma positsiooni üle Poolas. Tundus, et asjakohane oli tuua mängu Poola päritolu metress ning kuurvõrst tõi 1713. aastal oma voodisse uue daami ning nõudis kompromiteeriva abielulepingu tagasi. Die Koosel võeti kinni ning pagendati paika, mis oma looduskauniduse pooles kannab nime Saksimaa Schweiz, seal pandi ta elama keskaegsesse lossi.
Und da blieb sie bis ihrem Tode. Sie ist 85 Jahre alt geworden, das heißt, sie war 49 Jahre lang im Gefängnis und nur 9 Jahre lang war sie die offizielle Mätresse von August.
Sinna jäigi ta oma elupäevade lõpuni. Ta elas 85-aastaseks, mis tähendab, et ta oli kokku 49 aastat vangistuses, olles olnud kõigest 9 aastat Augusti ametlik mätress.
Millestki ei tohi ta puudust tunda. Andis August tugev kaasa oma korralduse, kui saatis 1716. aasta jõulutajal metressi teele pagendusse. Suuremeelne žest ebasoosingusse langenud metressi vastu. Ka oma pagenduses pidi Grafinna Koosel saama vürstlikult resideerida, ümritsetud kaunitest maalidest, teenritest ja valitud roogadest. Seda kaunist jõulukinki käivad kindluses nimega Stolpe vaatamas tuhanded turistid. Sellest on saanud nii nimetatud koseljaanlaste mekka. Grafinna positiivsete omaduste kõrval on uurijad ära toonud ka negatiivsed, nagu kangekaelsus, järeleandmatus ja enesekehtestamise vajadus. Nende omaduste kompleksiga sobis ta ülihästi Saksimaa barokiajastu sümboolfiguuriks, kus vürstide ülepingutatud sõltuvus võimust, särast ja kuulsusest ei tahtnud sugugi selle piiratud võimalustega maa juurde sobida. Ta ise kuulus seda sorti inimeste hulka, kes ka tänases poliitikas läbi lööksid, arvab tema biograaf Kaitsch. Kõige muljetavaldavam on tema mõju ulatus. Ta ei saanud teisiti, kui pidi pidevalt olema tähelepanu all. Ta oli kui liblikas, kes püüdleb küünlavalguse poole. Mis sellest? Et sellega kaasneb põletussurm, ütles ta.
Reisirada.
Dresdeni barokklinna osa, mille kunagi lasi rajada August Tugev, sai uue hinguse ning restaureeriti tänu linnaelanikele ja ärimeestele. Sest barokki peetakse õnnetoojaks. See arhitektuuristiil, mis järgnes renessansile, on tänu võlgu võistlusele, mis peeti maha absolutismi ajal, püüdes saavutada aina suuremat sära, suurust ja detailide rohkust. Õnneuurijad väidavad isegi, et barokkehitised puudutavad inimestes geneetilist kodeeritud punkti, mis otsekohe reageerib hedonistlikule adaptsioonile. Need harmoonilised fassaadid kõnetavad kõiki, nad meeldivad kõigile, nad võluvad silma ja silitavad hinge. Kinni maksid selle õnne restaureerimise Dresdeni sõbralikud elanikud, ütleb meie giid.
Heute wird man ja, weiß nicht, dieses, wie man das Wort übersetzen kann, aber ein sehr beliebtes Wort ja in der deutschen Politik im Augenblick ist nachhaltig. Es ist nachhaltig investiert.
Ma ei tea, kuidas seda paremini tõlkida, aga Saksa poliitika viimase aja üks lemmiksõnu on nahaltihkaid, ehk jätkusuutlikkus. Nii et raha on siia investeeritud küllalt, kui jätkusuutlikkus silmas pidada. 300 aastat tagasi oli siin hiiglastik pulmapidu ja hooned seisavad ikka veel ning tõmbavad Dresdenisse miljoneid külalisi.
Ja siis hakkab mängima Zwingeri välisfassaadi 8 meetri kõrgusel asuv helede kõlaga portselan kellamäng. Need kellukesed teevad seda alates aastast 1933 ning on kahjustamata üle elanud teise maailmasõja. Zwingeri restaureerimisel lisati kellukesi juurde, nii et tänaseks on neid kokku 40 ning kõlama pannakse need iga veerand tunni järel. Ainult vähesed paigad Saksamaal pakuvad sellist vaadet nagu Dresdeni barokklinna osa. Mitmeid aastaid kestis barokklinna osa renoveerimine.
Alles alt, ja. Also hier sind die Gebäude zwar im Krieg beschädigt gewesen, aber die Fassaden blieben stehen, sodass man hier eben noch wirklich einen Blick in das alte Dresden des 18. und 19. Jahrhunderts werfen kann. Ne? Und dann haben wir ja die Gebäude auf der anderen Seite schon gesehen, die Hofkirche, also die katholische Hofkirche. Ich meine, ist auch deutlich, dass sie katholisch ist, mit den ganzen heiligen Figuren da oben drauf. Kann man sich ja auch ganz gut vorstellen, welche Provokation das war, ja, so eine große katholische Kirche mitten im urlutherischen Sachsen reinzustellen.
Siin on kõik vana, hooned said küll sõjas kannatada, aga fassaadid jäid kõik seisma ning see tähendab, et me saame siin heita pilgu vanale Dresdenile, mis pärineb 18-19. Sajandist. Teisel pool olevaid hooneid me juba nägime, seal on vana õukonna kirik, katoliku kirik. Loomulikult saab see olla ainult katoliku kirik kõikide nende rikkalike figuuridega fassaadil. Te võite ette kujutada, kui suur provokatsioon see oli, kui hiiglaslik katoliku kirik rajati otse luterliku Saksimaa keskele. Ning selle kõrval on residentsi loss koos Hausmanni torniga, mis kuni 1900. Aastani oli linna kõrgeim hoone, kõrgemaks kui kuningas ehitas ei tohtinud enam midagi ehitada. Hiljem rajasid linnakodanikud raekoja torni, mis oli siis 1 meeter kõrgem. Ning siin tuleb kohe ka Semperi ooper, tegemist oli kuningliku õukonna teatriga. See ehitati 19. Sajandi lõpul.
Täna on Dresdeni barokklinna osa ka nõutud mitte ainult turistide seas, vaid ka populaarne elamispiirkond. Nii on kuninga tänava ruutmeetri hinnad 2 korda kõrgemad kui teiste linnakeskuse tänavate korteri hinnad. Kirjanik Erich Kästner kirjutas oma kodulinna kohta. Kui vastab tõele, et ma mitte ainult ei tea, mis on kole ja inetu, vaid ka seda, mis on ilus, siis selle ande eest tänan õnne, et olen üles kasvanud Dresdenis. Ka Kästner elas otse barokklinna osa läheduses. Tegemist on tillukese areaaliga, mis on kolmnurkne, tema külgjooned on 2x300 meetrit ning 1x350 meetrit pikad. Kuninga tänava võlu seisneb selles, et teda läbivad keskaegsed tänavad ning ta ühendab individuaalsese mitmekülgsusega. Hoonete esimestel korrustel on kauplused ja söögikohad, nende kohal korterid, galeriid, nende juurde kuulub esiõu ja tagaõu. See on väike võluv mikrokosmos, Augusti silla lähedal, milles suured turistide hordid mööda lähevad. Siiski on just see koht, kus algas kunagi Dresdeni ajalugu. 1350. aastal mainiti seda esimest korda Antiqua Dresden. Barokne küla sai 1403. aastal linnaõigused ning vastu tahtmist ühendati ta suure linnaga. Täna võib siin läbi õuede jalutada tänavate vahel, midagi ei meenuta siin renessansiaegset ranget ordnungit.
Man spricht da in Deutschland immer gerne vom Glanz Sachsens und von der Glorie Preußens. Ja, also die Preußen, die durch ihre Armee groß geworden sind und die Sachsen, die ihr Geld in Schlösser und schöne Dinge investiert haben.
Saksamaal räägitakse hea meelega Saksimaa särast ja Preisimaa aubaistest. Preisimaa, mis sai suureks tänu sõdimisele, ning Saksimaa, mis pani kogu oma raha rossidesse ja kaunitesse kunstidesse.
Ning meie giid toob siin juures esile kõige olulisema vahe Saksimaa ja Preisimaa vahel. Saksimaa on küll väike, aga tema eksisteerib. Preisimaad aga enam ei ole.
Sachsen ist zwar jetzt vielleicht ziemlich klein, aber es existiert noch und Preußen gibt's nicht mehr. Ne?
Siin juures on see peaaegu et üllatav, et Saksimaa üldse veel alles on. Ja selle pideva ebaõnne ja kaotuste juures, mida neil läbi sajandite kogeda tuli.
In gewisser Hinsicht ist es wirklich ein Wunder, dass es ein Land Sachsen überhaupt noch gibt, da es eine gute alte Tradition ist, dass in einem Kriegsfall die Sachsen immer den Krieg verloren haben, selbst wenn sie die Seiten gewechselt haben. Also seit 1547, das war die letzte Schlacht, die Sachsen gewonnen haben, sind alle Kriege verloren gegangen.
Selles mõttes on peaaegu ime, et Saksimaa üldse veel eksisteerib, sest kujunes traditsiooniks, et iga sõjalise ettevõtmise puhul oli Saksimaa alati kaotaja rollis. ka siis, kui nad pooli vahetasid. Viimane lahing võideti Saksimaal aastal 1574. Sellest ajast alates kaotati iga sõda. Kõige märkimisväärsem oli see Napoleoni sõdade paiku. Kõigepealt võideldi Napoleoni vastu ja kaotati. Siis sõditi koos Napoleoniga Leipzigi rahvaste lahingus ja kaotati jälle. Sellele järgnes Preisimaa poolne annektsioon. Preislased tahtsid endale kogu Saksimaad, sest nad olid vaadanud siiapoole teatud kadedusega nende rikaste Saksimaa kodanike peale, kellele kuulusid kaevandused. Sellele panid aga käe ette austerlased, kes ei soovinud, et Preisimaa saaks veelgi suuremaks. Nii jaotati maa ära, üks osa läks Preisimaale ning alles jäi üks väike kuningriigike Saksimaa aastal 1814. Nad sõdisid veel kord Preisimaa vastu 1866 ja loomulikult kaotasid jälle. Ja see oli igasuguse visiooni lõpp, mis võis puudutada suurt poliitilist ideed. Oldi rõõmus selle üle, et üldse veel tibake Saksimaad alles oli. Hakati tegelema süvendatult majanduse ja kunstiga. Nii et sellest on ikkagi veel midagi korralikku välja tulnud.
Ja nii teeb Saksimaa pealinna barokk õnnelikuks nii turiste kui elanike oma erinevate majadega, millel on kord hoogsalt voolavad, kord nõgusad, kord kumerad vormid. Teised uhkeldavad kuplite ja sammaste gruppidega, viilkatuste ja aknapealistega, mille silmatorkavamaks elemendiks on ornamentaalsed kaunistused. Oskuslikult on kasutatud ära valgusefektid, maalikunst ja skulptuur on integreeritud arhitektuuri. Iga üksik vorm sulandub ansamblisse. Inimestele meeldib see segu. Niinimetatud Societätstheater, kõige vanem kodanike teater Dresdenis, omab kõige kaunimat siseõue. Seal elavad inimesed otse maitsetaimede aia kohal. Aga see ei ole ainuke originaalne unikaat Dresdeni barokklinna osas. Saksimaa elanikud peavad ka katuse väljaehitust oma leiutiseks. Põhjuseks oli, et nii nimetatud augusti ajastul tuli makse maksta ainult täiskorruste pealt. Katusalune oli maksuvaba. Tervelt 16 hoonet on säilinud originaalse arhitektuuri substantsiga. 1945. aasta 13. veebruari pommitamisööl jäid nad puutumata. Ainult reaalsotsialism lasi neil laguneda. Täna tulevad seda niinimetatud uut kuningalinna uurima ka arhitektuuriüliõpilased oma professoritega üle kogu maailma. Oleme vanast linnaosast välja astunud ja kõnnime Elbe poole, mööda parlamendihoonest. Oleme seega uuest Dresdenist, mis räägib samas ka Saksimaast peale Saksamaa ühinemist.
Einheitliche Verkehrsschilder überall sein. Und dann sollten natürlich die westdeutschen Ampelmännchen nach Ostdeutschland kommen. Man hat die ostdeutschen Ampelmännchen, die hat man so ins Herz geschlossen, dass man sich das so gegen gewehrt hat. Und jetzt gibt es eben in Ostdeutschland die ostdeutschen Ampelmännchen, manchmal auch westdeutsche Ampelmännchen. Im Westen gibt es nur die westdeutschen. Und mittlerweile ist man ja ganz politisch korrekt. Dann gibt es nicht nur die Ampelmännchen, sondern auch die Ampelfrauchen.
Liiklusmärgid peavad olema igal pool ühtlustatud. Nii pidi ka Ida-Saksamaa saama samad valgusfoorimehikesed nagu Lääne-Saksamaal. Aga Ida-Saksas olid valgusfoorimehikesed kõigile nii südamesse läinud, et sellele hakati vastu ning nüüd näeb nii Ida-Saksa, aga mõnikord ka Lääne-Saksa valgusfoorimehikesi, kui me Ida-Saksas ringi vaatame. Lääne poolel on aga ainult Lääne-Saksa valgusfoorimehikesed. Vahepeal me oleme me poliitiliselt eriti korrektseks muutunud ning nüüd on meil mehikeste kõrval ka valgusfoori naisekesed. Neil on pats ja mõts ja ma leian, et nad näevad välja palju armsamad kui Lääne-Saksa omad. Nemad nimelt seisavad alati väga kangelt ja on väga kitsad. Ida poole omad jätavad aga mulje, nagu saaks neid ka aega katsuda.
Die sehen eigentlich ganz putzig aus, also ich finde die eigentlich viel hübscher als die westdeutschen Ampelmännchen, die stehen immer so steif da, ganz schmal und die ostdeutschen sind so ein bisschen knuffig.
Nii nagu ei kellegi teise juures, segunevad Grafinna Kooseli puhul müüt ja tõde, legendid ja tegelikus. 49 aastat oli ta nagu vangis oma lossis Pilnitsis, kuni ta 32 aastat peale kuninga surma ise 1765. aastal siit maailmast lahkus. Üks aasta peale seda, kui oli lahkunud ka Madame Pompadour, kes, nagu temagi, oli oma aja kuulus metress. Di Kosel. Tänaseni vaieldakse selle üle, kes ta oli. Ühed näevad temas auahnet intriganti, teiste jaoks oli ta emansipatsiooni eelkäija. Sest tema ei olnud rahul lihtsalt sellega, et pakkuda kuningale muretuid tunde süütu armulobaga. Ta langetas poliitilisi otsuseid ning tema vastaste ja kadestajate hulk ei olnud sugugi väiksem kui tema imetlejate ja tema eest pugejate arv. Tema ülalpidamine läks sama palju maksma nagu terve armee. Hiiglaslikud summad läksid sellele, et näidata talle seda suurt austust, mida kuningas selle naise vastu tundis. Nii kirjutas Johann Michael von Loen Grafinna Koseli kohta. Grafinna Koseli ilu ja intelligentsus koos erootilisusega tasusid end ära. Saksimaale oli ta saabunud suhteliselt vaesena. Kuid aastal 1718 pagendatuna talle kingitud Pilnitsi lossi oma vara avalikustama pidi, siis loeti kokku 828 582 taalrit. Täna ümberarvestatult teeks see mitmekordsete miljonitega summa. Võrdluseks teenrile maksti tasuta söögi ja elamise juures 1 taaler kuus, kindluse komandat sai 40 taalrit. Mis puudutas Friedrich August esimest, tuntud nime all August Tugev, siis väejuhina saavutas ta vähe, kunstide edendajana palju. Ajaloosuurkujude hulka pääses August kui ehitaja, metseen ja kollektsionäär. Tema algatusel ehitati Dresden täielikult ümber. Sinna kerkis maailmakuulus Zwinger, kus praegu paikneb Dresdeni galerii. August pani selle maaligaleriile ja portselanikogule aluse. Kui asute end külastama näitusi saalides Grüneske Völbe, siis võib otsustamisega tekkida raskusi. Kõige parem, te võtate selle jaoks piisavalt aega ja külastate mõlemaid saale. Ajaloolise Grüneske Völbe jaoks on parem, kui teete eelreserveeringu, sest konserveerimistingimustest põhjustatud on päevane külastajate arv piiratud. Sellest ajast, kui kuningad pidutsesid Dresdeni residentsis, mängitakse sealsest Zwingeris muusikat. Sellest suurepärase akustikaga, elegantse õhkkonnaga saalides on Dresdeni residentsis esinenud juba sajandeid, maailma parimad orkestrid, kuulsamad muusikud. Täna võib marmorsaalis nautida nii klassikat kui valsihelisid ning kaunemaid operetimeloodiaid. August Tugev suri 1. veebruaril 1733 Varssavis. Maetud on ta Krakovisse. Tema süda toodi aga hõbedases seest kullatud kapslist tagasi Dresdenisse ning asetseb katoliku õukonnakiriku kuningate hauakamris. Barokkvürstide pompöösne õukonnaelu, esinduslikud barokkehitised, saalid ja aiad, Dresdeni rikkalikud kunstikogud olid tähelepanuväärsed terves Euroopas. Saksimaa, väike aga hoo, ongi jäänud kunstimetropoliks kogu Euroopa tasandil. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Tekste luges Toomas Metsis. Edasi viivaid linke leiate Kuku koduleheküljel Reisirada saate alt. Saatejuhtaja Karin soovib teile ilusat lihavõtte nädala lõppu. Kui reisite, vaadake täpsemalt barokseid fassaade. Ehk toob ka see teile väikese õnnetunde, mida psühholoogid nimetavad hedonistlikuks adaptsiooniks. Katsetage ja maailm muutub õnnelikumaks. Reisirada lõpetab Johann Sebastian Bachi lihavõtte oratooriumiga. Bach ise oli lootnud saada August Tugeva õukonnas dirigendiks, mis ei läinud täide. Tema lahkumisavaldus pahandas vürsti nii, et ta pani Bachi paariks nädalaks vangi.
Reisiradar.